Jā, laikam tomēr vajadzētu pasmaidīt. Tomēr es domāju, tā ideja bija laba debija un tagad tāds skarbīt par tām trīs kļūdiņām, bet es domāju, tāpat tas ir ļoti labi, ja mēs finišējam 20. Vietu vienalga šī olimpiāda, tas ir kolosāli. Šodien viņš kolosāli lēc, viņš lidoja un bija grūti turēties, bet fantastisks zirgs. Tas kā pieredzīt viņam ir māziņu un šī tāda maršruta, viņš pirmo reizi tik briesmīgi lēc. Jā. Bija ļoti labi. Tās kļūdiņas, pirmā kļūdiņa iespējams, kad es ņēmu uz sevi, varbūt, kad es trusciņu pamaz patūp pieejāju, domājot par laiku. Bišķiņ varbūt steidzos un varbūt, ka bišķiņ bija patūp tā. Otrais ir valūra pieredzīt, kas arī bišķiņ pietrūka minimāli, bet leca viņš kolosāli, tas esmu ļoti laimīgs. Es šodien biju mierīgāks, jau kaut kā bija izpūlis gaisa un jau ļoti mierīgi gaisa starta. Valūrs tāds bišķiņ uztraucies bija un tad tās divas kļūdiņas ap kaļkājām, kur aizcēra, tas, es domāju, valdūram nerviem bišķiņ uzcepies bija un tā pakaļ neatvērās, bet tas nekas. Par maršrutu? Es jau gaidīju, ka būs ļoti sarežģīti un atnāca un ieraudzīja, jā, es jau tā kā biju, morāli biju noskaņojies, kad būs tiešām tik grūti un tik augsti tie šķēršļi un viss tās šķēršļu kopums viens pēc otra. Ir ļoti īsti laika norma un šķēršļi ir vienkārši rindiņā, viens pēc otru vispār nav, kur ievilkt elpa. Nevienu brīdis nav, kur atpūsties, zirgu atpūt, ievilkt vēl skābekli. Bet tā ir olimpiāda, tas ir individuālais fināls, mēs neko citu nevaram gaidīt. Bet es iznācu ārā, es domāju, būtu man iespēja vēlreiz lekt, mēs tīri izlekt. Jau tagad bija ļoti, ļoti tuvu, lai izlekt tīri valūras. Valūram būtu bišķi vairāk pārliecības. Viņš bija uzliet nervos šodien, viņš bija tāds, kā jau teicu, uzcepies, jā. Viņš tad bišķiņ pietrūka, lai to pakaļ atvērtu un arī es būtu vienu distancītu bišķiņ labāk izdarījis un pārējais. Mums pietrūka ļoti, ļoti maz, lai būtu tīri. Visas tās grūtākās distances mēs veicām nekļūdīgi tīri, tās grūtākās vietas, kas vienmēr tā mums izdevās, jā. Tieši nokrit tagad, pilnīgi.
Salīdzinot ar visām kvalifikācijām un tam, kam Valūrs bija gājis cauri, arī tu, protams, šī trase kādu grūtības pakāpi salīdzinot ar to, kas bija viņa līdzinājā pieredzē, kādu tu dotu?
Valūrs nav neko šitādu lecis nekad. Valūrs bija lecis pirms diviem gadiem kaut ko līdzīgi, kā bija vakar, kas bija olimpiskā kvalifikācija Budapeštā. Tur bija kaut kas līdzīgs kā vakar, tikai vakar šeit vēl šķēršļi bija krāšņāka. Bet tā kā šodien, man tā ir pirmā pieredze šādu līmeņu. Pasauliskos finālā pirmajā Göteborgā arī tas pats fināls bija, var teikt, tikpat augsts, bet tas bija manēžā, tas ir drustiņi, tā kā bišķiņ caudāk. Mums milzīga pieredze šī ir.